Віслюк. За 18 кілометрів до полудня, тобто за 9 хвилин до полудневого дзвону, бо їхали зі швидкістю 120 км на годину, і це в автомашині, а фаєтон «Простотип» зупинився на узбіччі затіненої ділянки шляху, скоряючись покликові піднятої вперед руки, яка вела до знадливого тіла. Анаїз, знаючи, як скрутно тепер лагодити гальма, вдалася до автостопу, як до останнього засобу, лише з огляду на те, що із добрим взуттям теж не менша скрута. Фаєтона «Простотипа» насправді звали Олів'є. Він відкрив дверцята. Жаклін, ім'я Анаїз, вона собі прибрала, сіла. «Ви до Каркасона?» – спитала вона голосом сирени. «Та я без радістю», – відповів Олів'є, – «але не знаю, як їхати за Руаном». Вони якраз приїжджали біля Гавра у напрямку до Парижа. «Я вам покажу», – сказала Жаклін. Через 3 кілометри Олів'є, сором'язливо на вдачу, знову зупинив фаєтон, узяв англійського ключа і схилився над лівим крилом, щоб поправити дзеркальце. Тепер, повертаючись на своєму місці ліворуч, він міг бачити 3/4 дівчини, а це краще, ніж нічого, яка сиділа від нього по праву руч зі зловісною, так здавалося Олів'є, а насправді простою усмішкою на устах. На задньому сидінні сидів лише майор, його собака та 2 валізи. Майор спав, а 2 валізи не мали часу дратувати собаку, що сидів надто далеко. Олів'є поклав англійський ключ до металевої коробки в передку машини, усівся і повів авто вперед. Він мріяв про відпустку з кінця попередньої, як і всі ті, хто багато працює. 11 місяців він готувався до цієї найдорожчої у світі хвилини, надто, коли їдеш потягом, отак одного ясного ранку втекти до спекотного безлюддя овернських тропіків, які тягнуться аж до Оду і згасають лише присмерком. Він ще раз пережив свій останній ранок у бюро. Ось він важко кладе ноги біля телефона і кидає до кошика теку зі свіжими листами. З-під ліфта тихим шелестінням повіває лагідний вітер, перед ним витанцьовує сонячний промінь, відбиваючись від його металевого браслета. Ось він повертається до себе на вулицю Узбережну, кричать чайки, пляміють чорні і сірі галяви, з порту долинає тихий відгомін якогось млявого руху, з аптеки Латюльпана, його сусіда знизу, прикро пахне дьогтем. Саме тоді норвезьке судно розвантажувало соснові кругляки у 3-4 фути завдовжки. Олів'є, засліплений майвом вільного життя, десь у дерев'яній хижі на озері Онтаріо, перечепився за трос і шубовснув у воду, обтяжену літнім сміттям і мазутом, або радше полегшену мазутом, бо він важить менше за воду. Усе це було вчора, а сьогодні дійсність випливала з найпотаємніших куточків бажань Олів'є, що сидів за кермом власного автомобіля, з Жаклін, собакою, 2 валізами і майором. І Жаклін, що її імення Олів'є, ще й не знав. За Руаном Жаклін показала Олів'є найкращий шлях і граційним рухом підсунулася до нього так близько, що її чорне волосся торкнулося щоки молодого чоловіка. Очі у того заступив млосний туман, і він, оговтавшись лише за 5 хвилин, скористався цим, щоб відпустити педаль акселератора, яка вийшла назад неохоче, бо зі свого місця там крізь дірочку бачили великий шмат дороги. Шлях з величезною швидкістю намотувався на шини автомобіля, але вдосконалена, зроблена з обценьків система «Супер», яка продається в крамницях «Велосипедист», автоматично цей шлях знімала і залишала позаду м'якими хвилями, дещо розтягнути швидкими обертами коліс. Шляхові робітники, яким завжди доводиться вправлятися у цьому невдячному спорті, ножицями розрізали щокілька метрів утворені випуклості, а висота яких збільшувалася залежно від ступеня швидкості автомашини, яка і сама залежала від пропорції розтягування. Завдяки отак заощадженому макадамові щороку будували нові шляхи і в такий спосіб регулярно збільшували у Франції поголів'я худоби. Дерева обабіч путівця не брали участі у намотуванні, їх міцно притискало до землі саме задля цього передбачене коріння. Однак подекуди вони таки підскакували, бо Олів'є мчав без глушника. Від нестерпного гуркотіння підскакували ті дерева, гілля яких не торкалося телефонних дротів. А так було майже з усіма, бо торкання до дротів, з яких можна було мати якусь інформацію, суворо каралось обрізуванням, і за цим пильно стежили відповідальні особи, тож вони не могли бути вчасно попереджені. Пташині гнізда, які пережили 1998 рік, на такі струси практично не реагували. Маленькі хмарки надавали небові вигляду неба, всіяного маленькими хмарками, і таким воно насправді і було. Сонце світило, вітер переміщував повітря, або це повітря, переміщуючись, здіймало вітер. І про це можна було б чимало дискутувати, бо ПТІ Ларус визначає вітер як рух повітря, а рух можна тлумачити як рух, що саме рухає, і як рух, що рухається чимось.